Goeienaand, broers en susters, besoekers in ons midde, is ook hartlik welkom in hierdie ontmoeting van ons Here met sy gemeente. Ons is ook dankbaar vir die geleentheid wat daar is vir die van u wat vanweë baie besondere omstandighede nie fisies teenwoordig mag kan wees nie. Dit is ons gebed dat ons Hemelse Vader en sy Almag u omstandighede wel vir u so sal verander dat u hier kan wees en ons broers en susters wat vanweer siekte en verswakking nie hier kan wees nie, dat u ook die vertroosting van ons Here mag ervaar. Ons berei ons self voor om die Here in die erediens te ontmoet. Ons sing saam Psalm 8 vers 1, 2, 3 en 4. Psalm 8, die eerste 4 verse. Vers 3, die verwondering, as ek o Heer die nagtelike hemel daarbo aanskou, die tint en glansgewemel, hoe deur u toeberei, die skugter maan met stille gang oor sterrevelde gaan. Wat is die mens dan dat u hom gedenk het? Die mensekind wat u so ryk beskenk het. Met eer en heerlikheid is hy gekroon, skaars minder as die engele om u troon. Psalm 8, die eerste 4 verse, daarna verklaar ons ons afhanklikheid. Wanneer ons in hierdie erediens tot die Here nader, dan soek ons sy aangesig met die gebed uit Psalm 19. Laat die woorde van ons mond en die oordenking van ons hart welbehaaglik wees voor u aangesig, o Here, ons rots en ons verlosser. Amen. Aan die vir wie God die Vader geroep het, wat hy lief het en deur Jesus Christus bewaar, barmhartigheid, vrede en liefde word in oorvloed aan die geskenk van God ons Vader en Christus Jesus ons Here deur die kragvolle werking van die Heilige Gees.
Amen.
Ons antwoord op die groetseën van die Here met die loflied van Psalm 19. Psalm 19, die loflied wat die Here loof vir sy openbaring en sy skepping. Die hoë hemel rond vertel met blye mond God se heerlikheid en eer. Maar die Here openbaar homself ook op 'n besondere manier aan ons. Daarvan bely ons uit vers 5 uit sy woord. In die wysheidsliteratuur word die wet en die woord van ons Here as sinonieme vir mekaar gebruik. Die Here se vrees is rein, dit open 'n fontein van heil wat ewig bly. Die wette of die woord van die Here is waarheid immer meer, regverdig net soos hy. Hulle is soos die fynste goud, ja, fyner duisendvoud. Geen glans wat so kan straal nie. En hierdie fyn goud word deur die diensknegte wat die Here roep, ook aan sy gemeente bedien. Psalm 19 vers 1 en 5, daarna vir ons. Ons Vader wat in die hemel is. Ons mag vanaand 'n tweede blyk van u genade ervaar. U gee aan ons die voorreg om vir 'n tweede geleentheid in 'n heerlike en in 'n heilige ontmoeting met u te mag wees. U het ons deur u woord en deur u gees hier saamgebring om u lieflikhede, u goedheid te mag aanskou wanneer u uself in u woord aan ons openbaar. U het ons hier saamgebring om ons met u vredesgroet in 'n heerlike ontmoeting met u te ontvang. En ons mag daarna uitsien om ook later vanaand, wanneer u naam op ons lê, wanneer ons met die liefde van ons Here Jesus Christus, met die genade en die gemeenskap van die Gees, die wêreld ingestuur te word. 'n wêreld wat wanneer ons met ons blote oog daarna kyk in totale chaos en ellende verval het. 'N wêreld en 'n skepping wat sug in pyne van verwagting. 'N wêreld vol ellende. Ons dankie dat ons ook, wanneer ons met die blote oog kyk, die goeie mag raak sien, die vreugde. Maar U gee aan ons soveel meer genade. U gee aan ons die bril van U woord, waarmee ons na die wêreld en al die dinge wat gebeur kan kyk. En wanneer ons met die lense van U woord kyk na dit wat gebeur, dan ontvang ons nuwe perspektief. Dan mag ons sien hoe dat U oor al die boosheid en oor al die kwaad wat daar is, al die gebrokenheid, hoe dat U daaroor regeer, volmaak. Dit gebeur nie buite U wil om nie. Ons dank U dat wanneer ons na die stikkend rondom ons kyk, ons mag weet, U neem ook dit, ja selfs ons sonde in U raad op. U gebruik dit in U diens. En daaruit keer U vir U kinders die goeie. Ons dank U dat wanneer ons met die bril van U woord kyk na dit wat gebeur, ons mag sien en mag weet, U regeer van nou af tot in ewigheid. U wat is, U wat was, U wat kom. Ons dankie dat wanneer ons met die bril van U woord kyk na die dinge wat rondom ons gebeur, ons 'n vergesig mag ontvang. Na daardie heerlike dag wanneer ons Here Jesus geklee met heerlikheid en eer en majesteit terugkom en alle dinge nuut sal maak. Wanneer ons vir altyd in die heerlike gemeenskap met U sal lewe en U seën. Ons dank U, dat U dit gewil het, dat hierdie kosbare goud, hierdie glans van heerlikheid, dat hierdie soetheid van U woord ook in U gemeente bedien mag word. Ons dank U dat U vir meer as 100 jaar dit gegee het, dat hierdie gemeente ook van U die voorreg kon ontvang om woordbedienaars te hê wat U woord bring. Woordbedienaars wat U geroep het, wat U self deur die diens van ander woordbedienaars toegerus het. U het hulle bevestig. Wil U gee dat die bediening van U woord altyd sal voortstuur, sodat ons met hoop met perspektief tot eer en verheerliking van U naam mag lewe. In die naam van ons Here Jesus bid ons dit van U. Amen. Ons sing saam uit Psalm 33, die 5de vers. Psalm 33 vers 5. Die bediening van die woord van die Here, dit bring lewe uit die dood. Deur sy diensknegte spreek die Here en dit staan daar lewenskragtig. Hy roep net en dit het geskied. Psalm 33 die 5de vers en daarna luister ons na die Here se woord. Ons luister na die Here se woord uit die boek Handelinge. Die boek Handelinge. Elke keer wanneer ons na die Here se woord uit die boek luister, dan weet ons dit is die handelinge van die verheerlikte Christus deur sy gees in sy diensknegte in sy kerk. Handelinge hoofstuk 9 vers 1 tot 25 en dan ook 'n gedeelte uit Galasiërs hoofstuk 1. Handelinge 9. Saulus, wat nog steeds dreigemente en moord teen die disippels van die Here aangeblaas het, het na die hoëpriester gegaan en van hom briewe gevra aan die sinagoges in Damaskus, sodat, indien hy enige mense opspoor wat aanhangers van die weg is, mans sowel as vroue, by hulle geboeid na Jerusalem kon bring. Terwyl hy onderweg was en naby Damaskus kom, het 'n lig uit die hemel hom skielik omstraal. Hy het op die grond neergeval en 'n stem vir hom hoor sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Hy het gevra, wie is u, Here? En hy antwoord, ek is Jesus wat jy vervolg. Maar staan op en gaan na die stad en daar sal vir jou gesê word wat jy moet doen. Die manne wat saam met hom gereis het, het sprakeloos gestaan, omdat hulle wel die stem gehoor het, maar niemand gesien het nie. Saulus het van die grond af opgestaan en, alhoewel sy oë oop was, kon hy niks sien nie. Hulle het hom aan die hand gelei en Damaskus binnengebring. 3 dae lank kon hy nie sien nie, en hy het nie geëet of gedrink nie. Daar was 'n disipel in Damaskus met die naam Ananias. In 'n visioen het die Here vir hom gesê, Ananias, en hy het geantwoord, hier is ek, Here. Toe sê die Here vir hom, maak gereed en ga na die straat, bekend as Reguitstraat, en vra in die huis van Judas na iemand uit Tarsus met die naam Saulus. Want kyk, hy is besig om te bid, en het in 'n visioen gesien dat 'n man met die naam Ananias binnekom en hom die hande oplê om hom weer te laat sien. Ananias het geantwoord, Here, ek het by baie mense van hierdie man gehoor, van al die kwaad wat hy u heiliges in Jerusalem aangedoen het, en hier het hy volmag van die leierpriesters om almal wat u naam aanroep in boeie te laat slaan. Maar die Here sê vir hom, gaan, want ek het hom uitgekies as instrument om my naam uit te dra, na die nasies en na konings en na Israel. Ek sal boonop aan hom toon hoeveel hy terwille van my naam moet lei. Ananias het toe vertrek en die huis binnengegaan en om die hande opgelê met die woorde, Saul, broer, die Here het my gestuur. Jesus wat aan jou verskyn het op die pad waarmee jy gekom het, sodat jy weer kan sien en met die Heilige Gees vervul kan word. Dadelik het daar iets so skille van sy oë afgeval. Hy kon weer sien en het opgestaan en is gedoop. Nadat hy geëet het, het hy sy kragte herwin. Hy was 'n paar dae lank saam met die disippels in Damaskus en Jesus het dadelik in die sinagoges verkondig deur te sê dat hy die seun van God is. Almal wat hom gehoor het, was verstom en het gevra, "Is hy nie die man wat in Jerusalem die mense wat hierdie naam aanroep probeer uitroei het en hierheen gekom het om hulle geboeid na die leierpriesters te neem nie?" Saulus het egter al hoe meer krag ontvang en die Jode wat in Damaskus woon verwar deur te bewys dat Jesus die Christus is. Maar nadat 'n hele paar dae verloop het, het die Jode saamgespan om hom dood te maak. Saulus het egter van hulle komplot te hore gekom. Hulle het die stadspoorte dag en nag dopgehou, sodat hulle hom kon doodmaak. Maar sy disippels het hom in die nag gaan haal en hom deur 'n opening in die muur in 'n mandjie laat afsak. Ons luister dan ook na Galasiërs hoofstuk 1. Galasiërs 1 vers 11 tot 17. Ek wil hê julle moet weet, broers, dat die evangelie wat deur my verkondig is, nie 'n menslike saak is nie. Want ek het dit nie van 'n mens ontvang of geleer nie, maar wel deur 'n openbaring van Jesus Christus. Julle het immers gehoor hoe ek vroeër volgens die Joodse godsdiens geleef het, dat ek die kerk van God tot die uiterste vervolg en dit probeer vernietig het. En dat ek in die uitlewing van die Joodse godsdienst baie van my tydgenote in my volk oortref het, deurdat ek my soveel meer beywer het vir die tradisies van my voorvaders. Toe God het egter goed gevind het, hy wat my afgesonder het, van voor my geboorte af, en my deur sy genade geroep het, om sy seun aan my te openbaar, sodat ek hom aan die heidene sou verkondig, het ek nie dadelik vlees en bloed geraadpleeg nie. Ook het ek nie na Jerusalem opgegaan, na hulle wat voor my apostels was nie, maar ek het wel na Arabië gegaan en toe weer na Damascus teruggekeer. Ons fokus uit Galasiërs hoofstuk 1, Toe God het echter goed gevind het, hy wat my afgesonder het van my voor my geboorte af, en my deur sy genade geroep het, om sy seun aan my te openbaar, sodat ek hom aan die heidene sou verkondig. Dan ook vers 15 van Handelinge 9, die Here wat Ananias antwoord, Gaan, want ek het hom uitgekies as instrument, om my naam uit te dra na die nasies en na die konings en na Israel. In artikel 4 van die kerkorde, broers en susters, hoor ons dat die wettige beroeping en die toelating van iemand wat nie tevore in die diens van die woord gestaan het nie, en wat hierdie klas is waarin hy woonagtig is, voorbereidend geëksamineer is, bestaan uit die verkiesing na voorafgaande gebede, deur die kerkraad en die diakens volgens die reëling wat plaaslik in gebruik of soos die kerkraad vastgestel is, en verder in kerke met slegs een bedienaar van die woord, ook met advies van die klasses of van die konsulent wat hiervoor die klasses aangewys is. Tweedens, die ondersoek na die leer en lewe van die beroepene deur die klasses, waar die beroeping ter goedkeuring voorgeleef moet word, wat met advies van die deputate van die streeksynode moet plaasvind. Die approbasie en die goedkeuring deur lidmate van die betrokke kerk, wat daarin bestaan dat daar, nadat die naam vir minstens 3 sondae aan die kerk afgekondig is, geen wettige beswaar ingedien is nie. Ten laaste die openlike bevestiging voor die gemeente in die teenwoordigheid van klassikale deputate volgens die formulier wat daarvoor gestel is. Daar is 'n mate van oorvleeling in artikel 4 en in artikel 5. Daarom is die fokus vanaand op die eerste gedeelte van artikel 4, die wettige beroeping en toelating van iemand wat nie tevore in die diens van die woord gestaan het nie en wat hierdie klas is waarin hy woonagtig is, voorbereidend geëksamineer is, bestaan uit. Het gaan oor hierdie voorbereiding vir toelating tot die diens. Daarom ook die tema, hoe word iemand 'n woordbedienaar van God, deur wie God met sy gemeente praat. Vanuit sommige sektes of kultus, mens dink dalk hier aan die ou apostelsekte, en ook sommige charismatiese groepe, het sekere vrae oor die opleiding van predikante. Na ons pas afgelope synode was daar ook in die openbare debat, na aanleiding van die verhouding tussen die universiteit en die teologiese skool, die oprichting van die GTA, was daar kritiekvrae gewees oor waarom moet predikante nou juist opgelei word. Is die gawe van die Heilige Gees dan nie genoeg nie? Die kritiek vanuit sekere sektes, kultus en ook charismatiese groepe is, as die Heilige Gees iemand roep, dan kan geen mens tog 'n geroepene keer om sy opdrag uit te voer nie. Daarvolgens is die hele voorbereiding, die toets, die eksaminering heeltemal onnodig. Iemand wat tog die roeping van die Here ontvang, ontvang die verligting deur die Heilige Gees. Ontvang die leiding van die Heilige Gees. Nou moet ons dit wat ons gehoor het toe ons artikel 1 bestudeer het, ook weer onthou. Tussen woord en gees moet daar altyd gesonde spanning wees om het so te stel. 'N oorbeklemtoning van die werking van die Heilige Gees ten koste van die woord kom neer op 'n dwepery. Daar is geen kontrole, geen toets aan die woord nie, en dit werp onordelikheid en mystiek in die hand. Daarteenoor, wanneer ons die kragvolle werking van die Heilige Gees een kant plaas en die woord van die Here alleen beklemtoon, dan vind daar verstarring plaas. Daar kom formalisme en 'n doodse orthodoksie. En die lewende gemeenskap met God wat uitmond in 'n oseaan van onordelikheid. Woord en gees. Daarom die argument dat iemand wat net die leiding van die Heilige Gees het, maar kan preek, nie opgaan nie. Verlede week het ons geleer dat woordbedienaars is God se heroute. Hulle is sy gesante. Jy kan nie die woord van iemand spreek, die woord van iemand bring, as jy daar die woord nie ken nie, ook nie as jy nie die sender ken nie. In artikel 4 van die kerkorde handel in besonder oor die roeping van 'n proponent tot die diens van woordbedienaar. Artikel 5 handel oor die beroeping van iemand wat reeds bevestig is in die diens van die woord, een predikant wat beroep word na 'n ander gemeente en bevestig word. En nou moet ons iets vir mekaar uitwys. Artikel 3 en artikel 4 praat van 'n wettige beroeping. Dit beteken daar kan onwettige beroepe uitgebring word. 'N Kerk kan iemand beroep wat nie deur Christus geroep is nie. Iemand wat nie deur Christus aangewys is as die instrument om my naam uit te dra nie. Dan is dit 'n onwettige beroep. Daarom moet ons altyd seker maak, bidend om die leiding van die Heilige Gees deur sy woord, is die proponent of is die predikant wat hierdie kerk aangewys is, die een wat Christus wil roep. Wanneer daar sekerheid is, wanneer ons die vrede van die Here as skeidsregter het, dat dit die een is wat Christus wil gebruik as sy instrument, dan word 'n beroep uitgebring. Hierdie beroeping is 'n daad van die kerk. Om die dienskneg van die Here aan te wys. Want wie beroep is, moet kan sê, ek is deur die Here hierheen geroep. Hy lê op my beslag, niemand anders nie. Ek moet sy gesagvolle heroud wees. Die kerk kan en moet na my luister. Geroepenis en bevestigdes, wettige geroepenis en bevestigdes, tree op as gesante van God. In die woorde van 2 Korintiërs 5, asof God deur hulle vermaan. Maar nou, wat gebeur vooraf? Voordat iemand beroep kan word. Iemand kan nie net opdaag en sê, ek is deur die Heilige Gees geroep, hier is ek en ek gaan nou preek nie. In artikel 3 het ons gehoor van die innerlike roeping. Die innerlike roeping is die dryfkrag wat jou daartoe bring om jou te laat voorberei vir die diens van die woord. En na die voorbereiding word jy getoets of jy die nodige gawes het en of daardie gawes so ontwikkel is, dat iemand wat die innerlike roeping het, die diens van die woord kan waarneem. Dat gawes ontwikkel moet word, dat voornemende woordbedienaars toegerus moet word, die spore voer ver terug in die Bybel. In die Ou Testament hoor ons van die profete seuns. Dink aan 2 Konings hoofstuk 6. Die profete seuns kom na Elisa toe. Hulle sê vir hom, die plek waar ons van u onderrig ontvang het, het klein geword. Ons Here Jesus het sy disippels geleer. Hy het hulle toegerus. Hy het hulle onderrig. Hy het vir hulle gesê, ek sal van julle vissers van mense maak. En na sy opstanding 40 dae voor sy hemelvaart, in daardie 40 dae, het hy sy disippels onderrig oor die koninkryk. En dan hoor ons uit ons teksgedeeltes, die apostel Paulus. Die Here Jesus verskyn in sy heerlikheid aan Paulus op die pad na Damaskus. Nadat hy sy bruidskerk deur sy bloedstorting vrygekoop het en haar gereinig het deur sy bloed, nadat hy sy gees uitgestort het, nog steeds dan in sy heerlikheid roep hy iemand tot sy diens. In vers 6 hoor ons van 'n groot verskuiwing wat in Paulus se lewe plaasgevind het. Hy wil nie meer sy eie wil dien nie, hy vra na wat die wil van God is. Innerlike roeping bring 'n geweldige groot worsteling op my eie pad met my eie wil. Maar die Here keer sy diensknegte voor en die drang van die innerlike roeping word uiteindelik so sterk dat 'n mens vra en die opdrag ontvang. Gaan, staan op, gaan na die stad en daar sal vir jou gesê word wat jy moet doen. Wie is u Here? Vra Paulus en die Here antwoord hom, gaan na die stad, daar sal vir jou gesê word wat jy moet doen. En dan stuur die Here vir Ananias. In Damaskus gebruik die Here Jesus iemand wat deur homself onderrig is, Ananias. En wanneer Ananias geroep word en gestuur word om Paulus te gaan bystaan, dan is daar huiwering. Maar die Here antwoord Ananias in sy vertwyfeling en huiwering. Ek het hom gekies as instrument om my naam uit te dra. Hoor u? Wettige beroep. Ons moet beroep wie Christus gekies het as die instrument om sy naam uit te dra. Daarom word 'n beroepingsvergadering geopen in afhanklikheid van die Here in gebed. Na Ananias se bemoeienis met Paulus, nadat hy hom die hande opgelê het, nadat hy met die Gees vervul is, hoor ons in vers 20 dat Paulus begin preek het in die sinagoges. Hy het Christus in die sinagoges begin verkondig. Sommers so. Voordat Paulus in vers 20 begin preek het, is hy geleer. Christus Jesus, die opgestane Here self, het die apostel in die evangelie ingelei. Ons hoor dit in Galasiërs 1. Op 'n bonatuurlike manier het Christus die sluier oor die evangelie gelig en homself aan Paulus openbaar. En van hierdie openbaring word Paulus 'n gevolmagtigde verkondiger. En sy eie belydenis is reeds voor sy bekering, reeds voor sy geboorte al, het God in sy almag en in sy wysheid alles in die apostelse lewe diensbaar gemaak, aan sy toerusting om in diens van die evangelie te kan staan. Paulus is persoonlik begenadig. En met sy roeping ontvang hy die opdrag om die evangelie te verkondig. Dit word in sy hart gegraveer dat Christus die Seun van God is en dit is wat Paulus dan in Damaskus gaan preek. Hy het Jesus dadelik in die sinagoges verkondig deur te sê dat hy die Seun van God is. Paulus is deur Christus self geleer, opgelei, toegerus vir die diens van die woord. En toe eers het hy na Damaskus teruggegaan en begin preek. Soos wat het was met sy roeping, het Paulus dit ook vir Timoteus neergelê, vir ander wat bekwaam sal wees, om andere te leer het. Om andere te leer. 2 Timoteus 2, wat jy geleer het, moet jy toevertrou aan ander manne wat bekwaam sal wees, om ander ook te leer. Wat van die Here ontvang word, moet aan ander oorgelewer word. En hier in 2 Timoteus 2 vers 2 word die beginsel van amptelike opleiding van woordbedienaars neergelê. Wat jy geleer het, moet jy toevertrou aan ander getroue manne wat bekwaam sal wees om ook ander te leer. Hier gee die Here self die beginsel, die opleiding van sy diensknegte wat sy woord bedien. Moet amptelik wees. En met hierdie lyne uit die openbaring van ons Here Jesus se handelinge met sy kerk, weet ons, dit is sy wil, dat hulle wat die innerlike roeping dra om woordbedienaars te wil wees, amptelik opgelei moet word. Dit word nooit buite die kerk of los van die kerk gedoen nie. Christus het sy disippels opgelei om die mense te leer om alles te onderhou wat hy beveel het. Paulus beveel Timoteus om manne wat bekwaam is om ander te leer te onderrig. Nie los van die amptelike diens van woordbediening. Wie die innerlike roeping ontvang om die woord te bedien, word gedring om te leer, om toegerus te word, om die gawes wat hulle deur die Gees ontvang het te ontwikkel. En dan moet hulle getoets word of daardie gawes so ontwikkel is, dat Christus deur hulle met sy kerk kan praat. Tydens die kerkhervorming en jare daarna, het die kerke vrygestaan om te beroep wie hulle wou. Dit het onordelikheid meegebring. Want onbekwame predikante het meer kwaad as goed gedoen. Daarom is daar besluit dat daar getoets moet word of gawes genoegsaam ontwikkel het. En nou moet ons iets opmerk dat die kerkorde is nie 'n kerkwet nie. Ons hoor dat die voorbereidende eksaminering dan word daar spesifiek genoem van 'n klas is. Maar hierdie opdrag is nou aan die kuratore oorgedra. Nog steeds die kerke wat saamkom in die kuratorium, wat die toetswerk doen. Hulle toets of iemand se gawes genoegsaam ontwikkel is, of iemand behoorlik toegerus is, om instrument van die Here te mag wees, deur wie hy met sy kerk praat. Hierdie toets is die verantwoordelikheid van die kerke. Die kerke doen dit deur die kandidaatseksamen van die kuratore. Een voorbereidende eksamen. Met die getuienis van die kuratore dat 'n kandidaat genoegsaam toegerus is, dat die gawes genoegsaam ontwikkel is, met die klas is of die streeksynode dan finaal die kennis wat nodig is om die woord te bedien toets en ook die gawes om daardie kennis oor te dra of dit daar is. En ook die leer en die lewe van so 'n kandidaat en sy redes waarom hy begeer om die evangelie te bedien. Daar al moet seker gemaak word, dat daar 'n wettige roeping is. 6 jaar van opleiding, 6 jaar se eksamens, en nog eksamens meer. Waarom so baie inspanning? Waarom so baie moeite? Want Christus se diensknegte aan wie hy 'n roeping gee, is instrumente in sy hand. Hulle is sy gesante, hulle is sy heroute, hy praat met sy kerk deur hulle. Woordbedienaars is nie maar net, met respek gesê, die groot baas van 'n maatskappy se woordvoerder nie. Ook maar nie net die woordvoerder van die magtigste land se regeerder nie. Die verheerlikte Christus, praat deur sy geroepe diensknegte met sy diergekoopte bruidskerk. Die bruidegom praat deur hulle met sy bruid. Die bruidskerk van Christus het met die woord van haar bruidegom te doen wat deur sy herhoud kom. En omdat die bruidegom se woord is, moet die bruidskerk daarna luister. Om die woord van Christus in al sy suiwerheid te bring, is dit nodig om daarin onderrig te word. Om die gawes wat nodig is om dit oor te dra te ontwikkel en te oefen. Om die woord van Christus as sy gesante te bring, vra onkreekbare karakter en leer en lewe. Daarom moet daar getoets word. Want dit gaan oor die welsyn van Christus se kerk. Dit gaan oor die eer van die verheerlikte Here wat roep, wie hy van voor hulle geboorte af bestem het om sy instrumente te wees. Dit gaan oor die Here van die kerk en sy liefde van die kerk. Daarom moet hulle wat die innerlike roeping het om die woord te bedien, deeglik toegerus word en getoets word. Want dit gaan nie oor mense nie. Het gaan oor Christus, die verheerlikte Christus, sy bruidskerk, wat hy tot die dood toe lief gehad het. Amen. Kom ons dank so. Ons Vader wat in die hemel is, ons dank u vir u groot genade. Ons dank u dat ons bruidegom, ons Here Jesus Christus, op 'n baie besondere wyse met sy bruidskerk bemoeienis maak. Dat hy self, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees, manne roep, afsonder, vir die heerlike diens om sy gesante te kan wees. Gee dat ons kerkverband altyd erns hiermee sal maak, sodat elkeen wat toegelaat word om 'n instrument te wees deur wie ons Here Jesus met sy gemeente praat, volkome toegerus mag wees vir elke goeie werk wat ons Here Jesus aan hulle toevertrou. Ons bid dat U ons deur die toerusting wat ons ontvang in die bediening van die woord sal lei om waarlik sout en lig te mag wees in die wêreld. En om dit tot die eer van U naam te doen, bid ons dat U oor ons regering sal gee wat sal verseker dat ons 'n rustige en 'n stil samelewing mag hê, sodat U kerk haar profetiese roeping kan uitleef. Ontferm U oor ons. Wees ons genadig. Vergewe ons die sondes van swakheid wat ons onwetend uit onkunde teen U groot majesteit begaan. In die naam van ons Here Jesus bid ons dit van U. Amen. Ons antwoord op die bediening van die Here se woord uit Skrifberuiming 15:5. Skrifberuiming 15:5 vers 4, 5 en 6. Skrifberuiming 15:5 vers 4, 5 en 6. Aan hulle wat my woord bewaak, die Satan dieptes nie genaak. Aan die getroues gee ek las, kleef enkel aan my woorde vas. Skrifberuiming 15:5 vers 4, 5 en 6. Daarna ontvang u die seën van die Here. Nadat ons die seën van die Here ontvang het, antwoord ons met Skrifberuiming 17:1. Skrifberuiming 17 vers 1 en vers 6. Nadat ons Skrifberuiming 17:1 saam gesing het, vra ek dat u net weer asseblief die sitplekke sal inneem vir twee afkondigings. Verhef jou harte tot God en ontvang sy seën. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by u elkeen wees. Amen.
Thank you.
Broers en susters, aanvullend tot die afkondigings van vanoggend, ons het verneem dat C.J. Reyneke van broer Erik en suster Johanay in die hospitaal opgeneem was, waar hy behandel is teen infeksie, en ons vertrou dat C.J. binnenkort beterskap sal ontvang. Dan terugvoer oor Prof. Kallie se gesondheid, sy bloeddruk is baie laag nog, en as gevolg van die lobectomie, het hy een suurstoftekort nog, en ons volhard in ons voorbidding vir hom. Suster Susan is ook ongesteld, na die inspanning van die begin van die week. Ons verseker hulle en hulle geliefdes van ons voorbidding vir hulle. Een geseënde week word hy elkeen toegebid.